legendaarne saade Tervist igal neljapäeval kell 10:15 Tre Raadios.
Tervist kõike Tre Raadio kuulajad, 28. veebruar on käes, muidugi kõik, kes kordussaadet kuulavad, nende jaoks on käes 2. märts, aga Tervise saade on algamas ja täna teeme juttu No väga põneva ja sügava teemaga, nii et ma ei teagi, kuidas me ennast siia saatesse ära mahutame mu jutuga sellepärast, et hakkame rääkima vaimsest tervisest ja sellest on tulnud meile rääkima siia Rita Rüsse, kes on Järvakandi nelipüha koguduse pastor. Tervist!
Tere!
No me siin ennem saadet juba jõudsime nii palju rääkida ja pea hakkas niimoodi tööle, et ma ei teagi, mis moodi see asi nüüd siin ära lahendada poole tunniga. Igates alustame siis kusagilt otsast peale. Et mis asi teie jaoks on üldsegi vaimne tervis?
Minu jaoks vaimne tervis on lihtsalt see on minu sisemise inimese heaolu. Ja see väljendub võibolla sellisest suures rahus, mis minu sees on sõltumata välistest olukordadest. Aga kui me vaatame niimoodi natukene võibolla asjatundjate ja spetsialistide pilguga, siis vaimne tervis või vaimne, ütleme, haigus, ütleme niipidi, on midagi, mis põhjustab selliseid kergeid kuni tõsiseid kõrvalekaldeid või häireid siis meie mõttetegevuses ja meie käitumises.
Kõrvalekalle kelle jaoks siis?
Kõrvalekalles on meie ise enda jaoks ka ja see on ka meie kindlasti ümbritseva ühiskonna jaoks. Et see on selge, et kui näiteks vanem läheb lapse juurde või laps vanema juurde või oma kolleegi juurde ja ütleb, et sa mürgitad mind, siis me saame aru, et midagi on paigasta, eks ju ära, et see ei ole normaalne või keegi ütleb, et keegi jääb mind kogu aeg taga. Või keegi jälitab mind, või mul on kogu aeg tunne, et võt kohe midagi juhtub, siis need on kindlasti kõrvale kalded, sellepärast, et tava inimene ka teab, et 95% asjadest, mida ta ootab või kardab, eks, et need juhtuvad, need kunagi ei juhtu. Need sellised mõtted ja mõttemustrid, mis inimesel tekivad ja ka käitumine, mis häirib tema igapäevast elu ja olemist, siis kindlasti see on kõrvale kalle.
Ehk siis olemas on ikkagi mingisugune normaalsus, mingisugune piir, mille ühiskond on paika pannud, kus poolt üles poole on siis vaimselt midagi korrast ära ja teisele poole on kõik hästi.
Ma ei tea, kuidas meedikud seda defineerivad, aga kindlasti vaimulikuna vaadata seda ja just vaimulikust perspektiivist siis see, kus me üksteist hakkame kahjustama või kus me hakkame häirima üksteise nii-öelda normaalset olemist, või takistama, siis kindlasti need tuleb lugeda nagu kõrvale kaldeks. Loomulikult me ei lähe nüüd siia maailma vaateliste küsimuste juurde, eks ju, et mulle ei meeldi, et minu kõrval korteris elab, eks ju, teise partei esindaja või midagi taalist.
Väga põnev. Kuidas saaks hinnata üldse siis vaimse tervise olukorda? Sellest me nüüd nagu natuke rääkisime ka, et lähedased siis saavad aru, et midagi on valesti. Aga kuidas, kas enda peas on see võimalik ka kuidagi selgeks teha?
No kuna ütleme, et vaimse tervise, eks ju nii-öelda siis või vaimsete haiguste hulka kuuluvad ka sellised lihtsalt asjad nagu depressioon. Ja seal on loomulikult ka vanemate inimeste puhul dementsus ja kõik, kes on nagu põetanud dementseid inimesi, teavad, millist koormat ja millist raskust see tähendab. Aga võtame selle väga moodse depressiooni kas või. Ja ma usun, et seda on läbi elanud või elavad veel paljud inimesed siin Eestimaal ka ja ütleme niimoodi, et Ameerikas on keskmine niimoodi, et vaimsete häireid oma elu jooksul kogeb selline vähemalt viiendik rahvastikust. Ja me tihti peale mõtleme, et vaimsed haigused või selle valdkonna haigusest, et need ei puuduta meid, need lähevad kuidagi mööda. Need on kellelgi teistel ja nendel peab midagi viga olema. Aga ütlen oma kogemusest, et kui mul diagnoositi depressioon ja sügav depressioon, umbes aastal 2009, siis selle tulemusena aasta ütles, et 2 kuud pean vähemalt kodus olema. Kirjutas mulle välja kamalutäie rohtusid ja ma väga hästi teadsin sel hetkel, et need leevendavad minu füüsilist olemist. Arst on oma töö nii-öelda teinud, aga ega see põhjuseid ju likvideeri. Me elame põhjuste ja tagajärgede maailmas ja reeglina, kui meil ilmnevad sellised kõrvale kalded, me teame ka, et kui meie füüsises midagi hakkab muutuma või tuleb mingi haigus, see on mingi asja tagajärg üldiselt. Me teame ka, et kui meil tekib sõrmele haa, me oleme tõenäoliselt sisse lõiganud või kui kellelgi on mingisugused maohaavad, siis reeglina see tuleb mingisugusest nii-öelda valest on see siis enda põhjustatud või lihtsalt olukordade, aga tuleb mingisugusest valest nii-öelda käitumismudelist või elamismudelist. Ja samamoodi mina teadsin väga hästi, et millest tuleb depressioon. Ja ma olen ise kristlane, ma usun Jumalasse ja ma teadsin väga hästi, et minu stress on üle läinud depressiooniks selle tõttu, et ma olen nagu tahtnud mingisugust plaani oma elust täita, ma olen mingisuguseid tulemusi tahtnud saavutada ja ma ei ole neid saanud. Ja ma näen, et need, see, mida ma teen, tegelikult ei too nagu minule sellist lõplikku rõõmu, seda rõõmu, mis hommikuks kadunud ei ole. Või seda, ta ei too seda nagu minu elu nii-öelda täitvat rõõmu, et ma võin öelda, et jah, ma tean, mille pärast ma siin eksisteerin. Ja need alati... asjalt on 100%, aga nii palju, kui ma olen kokku puutunud, siis nähes, et inimesed jõuvad sellistesse punktidesse just reeglina sellepärast, et sa oled ette kujutanud midagi ja see ei ole osuntunud olevat nagu see, mida sa arvasid. See ei ole toonud seda tulemust. Ja sellepärast mina alati pakun nagu inimestele ka, et, nagu, et peatuda vahel. Et me oleme vahest nagu nii veendunud oma nii-öelda, käitumiste, teede ja plaanide õiksuses, et siis, kui me neid nii-öelda täidame, siis ja ma arvan, et me saavutame õige tulemuse, aga kui seda ei juhtu, siis meie pettumus on nii suur ja paraku see väljendub ka sellistes asjades, nagu näiteks depressioonis. Ja me teame ka, et tihti peale nendel vaimsetel, nii-öelda, nimetame siis häiretel, kuigi see kõlab väga hirmsalt, on tihti peale ka selline füüsiline väljendumine meie nii-öelda keha kaudu.
No abimehi mooduseid on tuhandeid tänu või siis kahjuks tänu internetile siis, mis on täis absoluutselt erinevaid variante, kuidas selliste probleemidega toime tulla alates siis teaduslikust poolest kuni esoteerikani, mis moodi see valik peaks tehtud saama? Kas igal inimesel on see täiesti personaalne ühte ja õiget asja, ma saan aru, olemas ju ei saa olla?
No tihti, kui me sattumeks ju sellisesse olukorda, kus meil on mingisugune kõrvalhäire ja siis tihti me ei suuda võib-olla adekvaatselt oma olukorda hinnata, nii et sellepärast mina ütlen ka alati, et tänu Jumalale arstide eest. Nad on käepikendus. Aga nii nagu üks arst mulle ütles, et arst ravib, aga Jumal tervendab, siis mina pakun välja sellise variandi ja tean, olen läbi proovinud ja ma olen ainukene ja toimib, et inimene korraks nagu peatuks. Ja enne kui ta nii nagu me enne ka rääkisime, et enne kui ta kiirustab kuhugi selgelt nägija juurde või mingit kloori jooma või mingisuguseid kivikesi ostma või silitama ja otsima neid vahendeid, et tegelikult ta võiks peatuda ja mõelda selle, et miks ta siin maailmas üldse olemas on. Et kuidas üldse ta on tegelikult imeliselt loodud. Kui me kõik vaatame peeglisse, me saame aru, et kõik on perfektne. Vasak käsi ei sega paremat ja kõik, mis meie küljes on ja mis meie sees on, kõik on vajalik ja see aitab meil elada ja mõelda selle peale, et teades, et me elame loodusseaduste maailmas, kus kõik on omavahel harmoonias tegelikult ja me inimesena ka, et mõelda ja peatud ja mõeldadki, et võib-olla minul ka on autor olemas, kellel on olemas see manuaal, mille järgi saab parandada seda, mis katki on läinud. Eks me kõik teame füüsilise poole pealt, et kui mul on jalaluu murtud või midagi, siis ma ei taha seda kipsi igavesti kanda. Ma eeldan, et mingi aja ma kannan kipsi, saab terveks ja siis see võetakse ära, minu elu jätkub nii nagu enne jalaluu murdu. Aga millegi pärast, kui me vaatame nagu vaimset poolt, siis tihti peale inimesed mõtlevad ka, et ma hakkan nüüd sööma seda rohtu. Ja ühesõnaga, ja see hoiab nii-öelda mul tuju üleval ja kõik nii-öelda mustad mõtted eemal ja kuni enesetapu mõteteni ja siis on kuidagi hakkama ja me teame tegelikult, et see ole normaalne, kui me peame eks ennast kuidagi turgutama, vaid me peame minema selle põhjus juurde, miks on niimoodi juhtunud, aga see nõuab inimeselt just seda, et ta peatub ja kui enam muud lahendust ei ole. Ja me kõik inimeste nõuame varem või hiljem oma elus sinna, kus me oleme, kas siis oma tervise tõttu või lihtsalt olukorda tõttu, oleme selles punktis, kus oleme jõuatud ja oleme abitud ja keegi ei saa meid aidata ka. Siis mina pakun igale inimesele välja selle võimalusel, et seal paigas, kus ta on, kas või ka praegusel hetkel, tal on võimalus, mitte isegi häälega, ei ole vaja teha piuksugi, ühtegi detsibelli muuta, aga on võimalus oma südames siiralt hüüda Jumala poole ja öelda, et kui sina oled olemas, näita mulle ennast, aita mind ja iga inimene, kes seda teeb siiralt, siis Jumal vastab. Et see on 100%-line garantii selle tõttu, et Jumal oma sõnas on nii öelnud, et hüüa mu poole ja ma vastan sulle. ja see tähendab seda, et inimene teeb seda siiralt, kogu südamest ja tahtega ja siis on võimalik sealt ka edasi liikuda. Kui inimene, tal on veel ressurssi, tal on võimalust veel panustada, rahakott on veel paks, siis meil on võimalust jah, joosta mööda kõiki neid nii-öelda punkte, kus me arvame, et me veel abi saame, aga kas sellel on mõtet? Kas ei oleks mõtet nagu peatuda ja proovida midagi, mis on üks ju kättesaadaval nagu täiesti tasuta? Ja see on ju tegelikult mõistlik. See vastab täiesti loogika seadustele. Ja tihti ka, Jumala sõna ütleb ka, et rumal otsib, tema silmad vaatavad kaugusesse, aga tark leiab selle tarkuse abi oma nina alt ja Jumal on alati inimesele saadav. Ta on kõikjal, ta on igal pool ja ta kuuleb, kui inimene hüüab tema poole.
No nüüd oleme jõudnud siis vaimse tervise jutuga Jumala juurde. Mina pean ennast ateistiks. Mis tähendab üldse? Mis kes on ateist, oskate defineerida?
No, ametlikult öeldakse niimoodi, et ateist on see, kes eitab Jumalat. Okay, aga see... iga, ma arvan, et nii mõnigi ateist ei ole läbi mõelnud, mida ta sellega eks ju mõtleb. Ja tihti peale seda, et ta ei usu, et Jumal on olemas. Ja samamoodi ateism on usk. See on usk selles, et Jumal ei ole, sellepärast, et ükski ateist ei saa väita, et tema teab kõike.
Just, ja samas... Ei saa ju tõestada ka seda, et Jumal on olemas, sest see on ka usk ja kui seda tõestada ei saa, siis saab ainult uskuda, et kas siis on vahet, kas ma päriselt usun oma vaimse tervise nimel Jumalat või siis usun mingisugust kivi näiteks, mis on minu jaoks Jumal.
On suur vahe, sellepärast, et Jumal lubab oma sõnas. Ja nii palju, kui mina oma 47 aasta jooksul, eluaasta jooksul olen näinud, siis kui mina olen toetunud sellele sõnale, mis on Jumala sõna, mis on kirjas piiblis ja meile kõikidele siin kätte saadab, siis ma olen näinud, et mitte kordagi ma ei ole sellepärast häbisse jäänud ja see ole mind alt vedanud. Ja on suur vahe sellepärast, et kas ma usun kivisse, see kivi ei saa aidata. Sa võid selle kivi poole hüüda, sa võid kallistada ja patsutada, ta ei aita sind. Aga kui siiralt inimene on südamest hüüab, Jumala poole ta näeb, kuidas lahendused tulevad. Ja selles mõttes Jumal lubab oma sõnas ka, et kui sa usud, ta on öelnud ka, et see, kes tuleb Jumala juurde, ehk siis pöördub Jumala poole, peab uskuma, et ta on ja ta annab tasu neile, kes teda usuvad. Ehk siis, et sellele lisaks on veel nii-öelda autasu ka, et see ei jää nagu tagajärjeta see sinu usk. Ja mina olen seda oma elus ka siin maa peal näinud, et kui ma usun, ma olen saanud näha. Me tihti inimestena tahame, meil on siin maa peal asjad vastupidi, et ma tahan näha ja siis ma usun. Aga Jumal nõuab enne kõike usku, sest see on see, mis paneb Jumala liikuma, paneb tegutsema. Mitte see, et ma kõva häälega karjun Jumala aita ja ise mõtlen, ei tea, kas ta üldse kuuleb, on teda üldse olemas. Vaid see, et mina oma südames usun. Ja neid lugusid on piiblis palju, need on inimeste elus palju, kus on pisanud see, et ta usub. Ta pole suudki lahti teinud, ta pole piuksu teinud. Aga Jumal on vastanud sellele ootusele ja sellele usule, mis on Jumala südames. Need kõik me oleme usklikud siin maa peal. On öeldud saatana kohta ka piiblis, et ta ka usub. Ja on öeldud veel, et ta väriseb. Sest ta teab, milline Jumal on. Ta teab, kelle juurest ta on pärit. Ta teab tema võimekust ja tema kõikväelisust. Me inimestena, me vahest usume, aga me ei värisegi nii väga. Me pole teda näinud. Me ei ole näinud ühesõnaga teda sellisena, nagu saatan on näinud, eks ju. Ja kui ma tsiteerin veel Jumala sõna, siis 90. Laulus, mis ei ole mitte Taaveti, kuningas Taaveti oma, vaid mis on Mooses oma, ta ütleb, et kui me tunneksime sinu raevu ja kui me siis ühesõnaga meie suhtumine oleks teine ja kui ma toon selle kaasaegsesse keelde, siis on öeldud, et kui me teaksime lõpuni, milline Jumal on, siis meie lugupidamine, meie suhtumine, meie austus tema vastu oleks teissugune ja ma usun ka, et siis me keegi tegelikult seda vestlust, mis on praegu ka ei peaks ja me teaksime, et kui see arst, kes on maa peal minu abiliseks antud, kui tema mind ei ole suutnud aidata mingile põhjusel või ta ei oska diagnoosi panna, ütleb, ma ei tea, millest see tuleb. Et siis ma kohe kindlasti pöörduks tema poole ja ei läheks silitama ühtegi kivi ega ei läheks kellegi selgelt nägija juurde, kes ei pruugigi nii selgelt üldse näha.
Aga inimesed on erinevad kõik. Mis nüüd nende inimestega teha, kes ei suuda nüüd seda Jumalat kuskil ikkagi näha südamest ja päris siiralt, et mis nemad siis tegema peavad?
Jumalat ei saagi niimoodi. Selles mõttes me võime näha tema loodud. Ta väljendub meie ümber. Eks? Me kõik võime öelda, et loodus meie ümber on imeline ja me näeme, kuidas see toimib. Me teame, kõik loodusseadused toimivad ja me kõik teame, et alati seal, kus on seadus, seal on seaduse andja. Ja seadus ise enesest ei tekita midagi, ta lihtsalt kirjeldab protsessi. Aga see inimene, kes ei suuda, siis ütleme niimoodi, et reeglina see on meie alati meie tahte küsimus. Inimesel on antud vaba tahe. Ja ma usun, et igal inimesel elus tekib vähemalt kaks või kolm korda see hetk, kus tal on see valikumoment. Kas ma kasutan seda, kui ma tunnen, et mul koputatakse tegelikult ja mul on võimalus vastata või ta seda ei kasuta. Aga nii kaua, mina ütlen, et nautige seda elu, mis on antud ja neid võimalusi, mis on, aga samas mitte unustades seda, et kui tuleb see hetk, et ma olen jõuetu, ma olen abitu, ma ei suuda aidata ükskõik kui head nägu ma teen, siis tegelikult on alati üks, kes ootab, et inimene hüüaks tema poole. See on Jumal, kes tahab inimesega selget suhet. Sellist suhet, et nagu meil on parimate sõpradega, me tunneme üksteist, me teame üksteist ja mitte lihtsalt nii öelda, et ma tean ta nime, vaid ma tunnen teda päriselt ja ma tahan temaga aega veeta ja ma tahan talle head teha. Jumal on selline. Jumala sõna ütleb, et ta on püha isa. Ehk siis isa on see, kes alati oma lapse eest tahab hoolt kanda, tahab talle turvalisust pakkuda ja kõike seda, millest tal on puudu, kõiki tema vajadusi teeta, mitte alati kõiki tema soove. Me teame ka, et lastel on selliseid soove, mis ei ole nendele eks ju kasuks, aga ta tahab alati täita inimese vajadused ja see puudutab ka inimese füüsilist ja vaimset tervist.
Kuidas teile tundub, kas inimestel siin Eestis näiteks on piisavalt võimalusi, et oma vaimse tervisega tegeleda või on piisavalt abi siis selle jaoks olemas?
Vaimse tervisega, ütleme nii, et kui selleks, et inimene püsiks terve, me teame, et füüsiliselt terve püsida ka, siis me peame järgima teatud tervet eluviisi. See küll ei välista, et tuleb, eks ju, mingid haigused tabavad. On inimesed, eks ju, surnud infarktiga suusaraja ääres, kes on olnud väga aktiivsed tervisesportlased, aga elu lõpp, eks ju, see on Jumala käes ja elu algus samamoodi, et me ei saa ise seda määrata. Aga kui me tahame elada harmoonilist elu, siis kindlasti selleks on omad reeglid, selleks on omad piirangud ka. Meie vabade inimestena tahame õiguse teha mida kõike ja unustame ära, et igal asjal on tagajärg. Et me võime ühesõnaga valida ka, mida me usume. Meil on õigus valida, mida me usume, aga kõik ei ole õige, mida me usume. Ja kui me midagi valime teha, siis see on meie valik ja tagajärg enam valida ei saa paraku. Ja selles mõttes inimeselt tasub väga kaaluda, me teame oma füüsilise tervise puhul, eks ju, kui inimene joob ennast purju, tal on järgmisel päeval on väga halb olla, siis ta on selle ise eks ju, tekitanud. Ja mis puudutab vaimset tervist ka, siis kui me läheme nii-öelda vaimumaailma, valdkonda juba. Ja seda inimesed teevad sellega, kui nad lähevad kaardipanijate juurde, selgelt nägijate juurde, igasuguste posijate juurde, ma ei kujuta ette, keda kõik võib veel olemas olla, siis nemad puudutavad sellega vaimumaailma, nad teevad ukse oma ellu lahti, teadmata. Ja paraku me kõik teame, et siin maailmas on hea ja on kuri. Hea eeldab, et on kuri, kuri eeldab, et on hea. Ja see on juba järgmine küsimus, et kus on nende allikad, millest need tulevad ja vastavalt sellele siis selle nii-öelda, kuidas mõtleme, valdusesse või haldusesse me ennast niimoodi teadmata või tahtmatult nagu annamegi. Ja sealt tulevad ka teatud tagajärjed, et igasuguseid trikke on võimalik teha, hetkelist leevendust on võimalik saada, aga ei ole vaja siis imestada või hämmastuda hiljem, kui hetkeline leevendus toob võibolla hoopis palju suurema häda kaela. Et sellepärast mina soovitan inimestel nagu väga järele mõelda, et nii nagu just rääkisime, et me kõik usume tegelikult ühel või teisel moel, aga tasub otsida tõde, sest see on see, mida inimene tegelikult oma elus kõige rohkem vajab, selle peal ta seisab.
Inimene vajab oma elus seda, et ta tunneks ennast hästi, selle?
Absoluutselt.
Nii, kui inimene usub kas ennast, Jumalat, kivi või puud või kas või plastikakend minu poolest ja ta tunneb ennast selle juures väga hästi, siis on ju kõik hästi.
Siis on kõik hästi, aga oluline on ju see, et inimene mingil hetkel oma elus ei peaks pettuma, et ma olen uskunud valesti. Ja sellepärast on oluline, sellepärast on tõde oluline. See on huvitav, et 2016 Oxfordi ülikoolis leiutati uus sõna, inglise keeles post-truth, ehk siis post-tõde või tõejärgne. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis see näitab just seda meie maailma sellist ebastabiilsust. See näitab seda, et ei tea enam millest kinni võtta või kust eks ju kinni aratada või millele toetuda. Ja tegelikult sellepärast ongi vaja tõde, et meie elus oleksid absoluudid. Ja sellepärast peab olema keegi, kes on kõrgem inimesest. See, kes määrab ära standardid, kes määrab ära reeglid, mitte nii, et mina otsustan täna siin, et minu arvates see on hea. Homme otsustad sina, et see, mis mina täna ütlesin, et on hea, on hoopis halb. Ja mida see tekitab? See tekitab tegelikult elus kaose ja kui sa just hetk tagasi ütlesid, et inimene tahab, et tal on hea olla, siis tegelikult, et inimesel oleks hea olla, tal on vaja tõde, tal on vaja turvalisust. Teada, et kui ma teen nii, siis on nii, et see reegel kehtib, et niimoodi on, et gravitatsiooniseadus mitte ei kehti ainult täna, vaid et homme ka, sellepärast, et lennukid on ehitatud, arvestades gravitatsiooniseadusega. Ja sellepärast Jumal tahab ka, et inimene uuriks, milline on see seaduspärasus, kus on need piirid, et ta võiks tegelikult turvaliselt elada. Ja me teame ka, et, nagu, et mida kõrgemale me tahame eks ju liikuda ka ja nagu igasugusel tasemel, olgu see siis korporatiivsel tasandil ja me tahame olla juhid kuskil või jõuda kuhugi välja, eriti noored inimesed tahavad tänapäeval eks just midagi ära teha, siis ikka, mida tipupoole sa mäel lähed, seda rohkem sul piiranguid on. Seal mäe jaamala, mida sa võid kukerpallitada ja sa võid pikniku seal pidada ja pikutada ja ringi jalutada. Aga mida lähemal tipule, seda rohkem sul on piiranguid. Ja samamoodi on ka, et mida paremini me tahame elada, mida tervemalt igas mõttes, siis meil on piirangud ja need on inimese kaitseks. Ja samamoodi, kui me vaatame nagu seda meie moraalset maailma, eks ju, kus kõik on nagu kõigutatud ja mida kõik, mis varem oli keelatud, on nüüd lubatud. Või see on isegi inimõigus juba peaaegu, siis tegelikult tasuks tagasi minna ja mõelda üldse, et mille pärast see piirang kunagi oli seatud. Mille pärast võib 300 aastat tagasi öeldi niimoodi? Inimene ei olnud siis rumalam. Tehnika ei olnud jõudud areneda teatud punkti, sest kuskil on alati algus ka tehnika arengul ja see, et me täna sõidame autoga, on eks ju tänu sellele, et keegi on kunagi jalgratta leietunud ja nii edasi. Nii et tasub alati mõelda, mille pärast ka Kreeka filosoofid, kui nad rääkisid tõest, alasti sidusid selle Jumala mõistega. Mille pärast? Ja sellepärast meil tasub uurida, tasub süveneda, mitte lihtsalt lugeda ja midagi teada, vaid süveneda. Ja ma usun, et nii nagu ütles üks neuroloog, Caroline Leaf, et kui inimene õpetada mõtlema päriselt, mitte et ta poolele, vaid õpetada mõtlema, siis ta alati jõuab Jumalani. Ja nii on see arstide puhul, nii on see füüsikute puhul, mida kõrgemale tasemele jõuavad ka teadlased, siis sellepärast meil on ka, meil ei oleks kvantfüüsikat, kui füüsika seletaks kõik ära. Nii et tasub peatuda inimestel, tasub mõelda enne kui tormata nii-öelda, mingi järgmise abi järele kuidagi ja mõeldagi, et võibolla see abi on mul nina all, võibolla lihtsalt ma pean natuke nii-öelda oma ego alla suruma. Ja vaikselt need oma südames tegema häält selle suunas, kes äkki siiski on olemas. Sest ma ütlen alati, nagu mult ükskord küsiti, Rita, aga mis siis, kui sa sured ära ja seda Jumalat ei olegi, keda sa siin kuulutad ja usud? See midagi ei ole siis. Aga mis on siis, kui sina sured ära ja tuleb välja, et see Jumal on? Et sellele tasub mõelda.
Vaat sellised sügavad teematena, nii et nüüd on teil raadiokuulajad siin mõtlemikest pikaks ajaks. Aitäh stuudiosse tulemast, Rita Rüsse, Järvakandi 4 pühakoguduse pastor.
Aitäh teile.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.